Asante ndugu Radio, nina furaha sana kujua nina mwana katika injili. Naam, vema, barabara. Hilo ni jambo zuri. Naam, hakika ninamthamini ndugu Radio. Naamini Paulo wakati mmoja alikuwa na mwana aliyeitwa Timotheo, alimuita mwanawe katika injili. Na kama sina hakika, huyu Flossie Ford ndivyo alivyokuwa. Oh jamani, Flossie, mimi imekuwa muda mrefu. Naam, imekuwa ni muda mrefu. Ninakumbuka wakati nilipokuwa mvulana, mimi pamoja na ndugu yake Lloyd tulikuwa tukizunguka huku na huko pamoja, naye alikuwa akioka keki kubwa, unajua, nasi tungekwenda kule na kula mpaka karibu tuumwe kwa kuila. Ninakumbuka wakati mmoja walinialika kwao, Lloyd aliniomba, nasi Flossie alikuwa ameoka, alikuwa ni mtoto mdogo tu wakati huo, alikuwa ameoka keki kubwa, nasi tukaila mpaka tusingeweza kula. Wazia sasa, nitakaa usiku kucha pamoja na Lloyd. Kwa namna fulani usiku unaingia, unajua, ndipo nikaamua kwamba ilinibidi tu niende nyumbani. Na kwa hiyo nikatimua mbio kushuka barabarani huku nikiogopa mno nijaribu kuenda nyumbani. Nani, ninamkumbuka baba yake, mama yako angali hai nadhani. Vema, hilo ni sawa. Mambo mengi yametukia tangu siku hizo. Naam, sisi tupo hapa sasa, sote wawili tukiwa na umri wa makamu, mababu. Vema, lakini ipo inchi ambako hatutazeeka kamwe. Unaona, ninafurahi sana kujua Flossie ya kwamba unaitafuta inchi hiyo na hakika utaipata. Na Jim, Jim ana hali gani? Je, ana nini? Naam, ninakumbuka jambo hilo. Jim, huyo ni mume wake, nami ninamkumbuka vizuri. Na niliwajua watoto wachache. Kwa namna fulani sisi, kwenye wakati huo, nilikuwa nimeingia kwenye huduma, wakati walipofunga ndoa na watoto wao wakikua. Na kwa namna fulani, tuliachana, unajua, mmoja kwa mwingine. Ninamuona ndugu Lloyd mara moja moja, ninampigia makelele barabarani. Wamenipikia milo mingi, nami nimenini kama ndugu na dada halisi.
I'm so glad to see that.
Sasa, nina furaha sana kuona ya kwamba jitihada ya kwanza ya ndugu Radle ilikuwa hapa katika mahali hapa kubadilisha, alipoanza kubadilisha nyumba ya pombe kuwa nyumba ya Bwana. Hilo ni jambo zuri sana. Na hakika, unajua, kama wakati mwingine kama unaweza kuona jambo lolote kabla, unajua, na ndipo hilo linalifanya kuwa zuri zaidi. Kwa hiyo tungeweza kuona mbele ya kwamba kulikuwa na kitu fulani ndani ya mvulana huyu, naye alikuwa mwenye haya. Mimi pamoja na baba yake pale tulikuwa tukifanya kazi pamoja miaka kadhaa iliyopita. Nami nilijua baba yake alikuwa ni hodari wa kupata vitu, kwa hiyo mbona hiyo isiwe hivyo kwa mvulana huyu? Najua alikuwa na mama mpendwa, kwa hiyo alizaliwa kwa haki, kwa hiyo ilibidi kuwe na jambo zuri nyuma yake, unaona. Na shauku hiyo moyoni mwake kumtumikia Bwana. Kilindi kinapoita kilindi, hapana budi kuwe na kilindi cha kujibu wito huo, na nina furaha sana kumwona ndugu Radle akisonga mbele. Kundi hili zuri sana la watu hapa, ni majaliwa makubwa sana kwangu usiku wa leo kuja hapa na kulizungumzia kundi hili la watakatifu ambao wanasafiri hapa. Sisi si nini, hapa si mahali petu pa kuishi, unajua, sisi ni wasafiri, ndivyo tulivyo, hatuko nyumbani. Ninakumbuka dada Radle jinsi ambavyo ungekuja pamoja naye na kuketi pale, naye angeinamisha kichwa chake, nawe ulikuwa na ujasiri mwingi, hakika walikuwa nao. Mkewe aliamini mumewe, mumewe angehubiri injili. Na kwa hiyo akiwa na mke mzuri namna hiyo, na baba na mama na wote wakimuombea, ilibidi jambo fulani litukie Radle. Kwa hiyo hili hapa. Nami ninaomba ndugu Radle ya kwamba hapa patakuwa tu ni mahali pako pa kusimama ambapo utaruka ufikie vilele vya juu kabisa kwa ajili ya utukufu wa injili. Ninajua ya kwamba ndugu na dada Radle, Max pale, wangefurahia jambo hilo usiku wa leo. Jinsi ningetaka kumuona Billy Paul amesimama mimbarani, nami ninatumaini kuishi siku moja kumuona Joseph amesimama mimbarani, na hilo ni zuri sana. Jitihada zetu na shida basi tulizo nazo, kuwalea watoto wadogo kupitia utineja na kadhalika, hilo linatufanya tujisikie vizuri basi. Unaangalia nyuma na kuona mvi katika nywele za baba yako na kadhalika, kumbuka, baadhi ya matendo yako mabaya yaliweka huo pale, na hiyo ni kweli. Vema, inafaa kuwa hapa. Nami nimepuelewa kidogo na sauti, nimekuwa nikihubiri, mimi na ndugu Jim God tulifanya ziara ndogo jana, na tukaenda kule chini. Samaki walikuwa wakiguguna, na kwa hiyo tulikuwa na wakati mzuri, nilikuja nimechelewa, na kwa namna fulani tulitoka majini, tumeshikwa na baridi kidogo, lakini natumaini mtanivumilia. Sasa tunajitayarisha kuondoka kwenda kwenye kampeni ya msimu wa kiangazi, kampeni ya kama siku 90. Tunatarajia kurudi tena mwishoni mwa Agosti, tarehe 1 ya Septemba. Nasi tunaenda huko sasa juma hili. Nitaanzia huko Green Bay, Michigan, nirudi Chicago kwa ajili ya Jumapili alasiri kwenye shule ya sekondari ya juu mkutanoni. Nitahubiri kwenye mkutano wa kwanza wa wafanyabiashara wa Kristo huko Green Bay, Wisconsin. Na halafu kutoka hapo niende Chicago. Na halafu Jumatatu nitakuwa Chicago kwenye mkutano mkubwa, mkutano wa kimishinari kwa ajili ya ndugu Joseph Boze. Na ndipo nirudi nyumbani, niende huko kusini, Southern Pine, North Carolina, na nishuke niende South Carolina, kisha hadi kule Cow Palace, Southgate, Los Angeles, na makanisa 40 na kitu ya Oneness yanayohifadhili mikutano hiyo. Ni mara ya kwanza ambapo Oneness wamepata kuhifadhili mikutano yangu. Halafu kutoka huko nipande California kutia Oregon kuingia Canada, na kutoka huko kuingia Anchorage, Alaska, kisha nirudi tena mwishoni mwa mwaka huu, ambapo ndugu Joseph Boze anaenda Kenya, Tanganyika, Aban, huko Afrika, Afrika Kusini, kupanga mikutano baadaye kwenye msimu wa kupukutika majani. Sasa, kusema nina mwongozo wa kuenda kwenye moja ya sehemu hizi, sina. Lakini najisikia ya kwamba ninapaswa kuwa nikipanda mbegu mahali fulani, ikifanya chochote niwezacho kwa ajili ya ule ufalme. Na sasa, hebu tuinamishe tu vichwa vyetu tena kwa ajili ya neno jingine la maombi. Si kwamba hatujaombewa, bali ningetaka tu kumwomba Bwana anisaidie hapa sasa ili anipe maneno kwa ajili yenu. Baba yetu wa mbinguni, sasa tunakaribia kiti chako cha neema katika jina la Bwana Yesu aliyetupa ruhusa na kutuagiza tuje, nasi tutapewa mambo tunayoomba tunapokaribia. Sasa tusingeomba hata kidogo kusimama kwenye hukumu yako, lakini tunataka kusimama kwenye kiti cha rehema kusudi tupate rehema, tukikiri ya kwamba tumekosea. Wala sisi si wazima, bali tunajitoa wenyewe Bwana. Hakuna kitu tunachoweza kutoa, ni maombi tu ya Bwana wetu Yesu na agizo ya kwamba yeye alisema jambo hili: yeye aisikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Tunaamini jambo hilo. Yeye alituagiza tuje, tuombe lolote katika jina lake, tungepewa. Tunaamini hilo. Juu ya msingi wa imani yetu, tunakuja tukiomba ya kwamba wewe ulibariki kanisa hili, na ndugu yetu mpendwa, ndugu Radl, na familia yake, na familia zote zilizowakilishwa hapa. Nilipoangalia na kumwona Bibi Morris hapa usiku wa leo, na kuwazia juu ya siku zilizopita, na Mungu, kama nilivyomwambia, mambo mengi yametukia na hatari nyingi, kazi ngumu na mitego, tayari umetupitisha kwenye hayo, Bwana. Natumaini letu liko kwako, ya kwamba tuende kwenye mwisho wa safari katika wewe. Bariki mahali hapa, weka jina lako hapa ndani Bwana, na uwape kile kilicho bora kabisa kilichochaguliwa kwa ajili ya mahali hapa. Jalia uovu kama vile ndugu mmoja alivyoomba usiku wa leo hapa, kijana mwanamume huyu alivyoomba ya kwamba ungeondolea mbali vizuizi vyote. Tujalie Bwana, jibu ombi lake. Waponye wagonjwa walio miongoni mwetu. Tupe wokovu kwa nafsi ya wale wanaona njaa na kiu ya haki. Na sasa Bwana, takasa sauti na nini na jitihada za mtumishi wako asiye na faida. Na bariki neno lako, na jalia lisirudi bure, lakini liwe, jalia liwe hivyo ya kwamba litatimiza lile lililokusudiwa. Jalia Roho Mtakatifu ayatwae mambo ya Mungu usiku wa leo na kuitia nguvu mioyo yetu, kutoka aliye mkubwa sana hata aliye mdogo sana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Sasa asubuhi ya leo nilihubiri muda mrefu, na sikujua kuhusu kuhubiri. Ilikuwa tu kwa namna fulani nikifundisha somo la shule ya Jumapili. Siku moja nilifundisha kwa muda wa saa 6. haitakuwa namna hiyo usiku huu, nina hakika. Lakini nina fungu dogo tu la maneno hapa ambapo ningetaka kusoma maandiko machache, kwa maana ninajua maneno yake hayatashindwa. Yangu huenda yakashindwa, yangu yanaweza yakashindwa. Na nitajaribu kuweka neno langu sawa na lake, na kuchukua neno lake, kuchukua neno langu, kujenga somo kwenye neno lake, tunapolitumia kama fungu la maneno.
I want to read two places tonight. I want to read in the book of Proverbs in the 18th chapter.
Ninataka kusoma sehemu mbili usiku wa leo. Ninataka kusoma katika kitabu cha Methali katika mlango wa 18 na kifungu cha 10 kwa sehemu moja. Na sehemu nyingine ninataka kusoma Isaya 32:2. Sasa katika Methali 18:10,
the name of the Lord is a strong tower.
Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Na katika kitabu cha Isaya, mlango wa 32, kifungu cha kwanza na cha pili.
Behold, a king shall reign in righteousness. A prince shall rule in judgment. And a man shall be as a hiding place from the wind.
Tazama, mfalme atamiliki kwa haki na mkuu watatawala kwa hukumu. Na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo, na mahali pa kujisitiri na dhoruba, kama mito ya maji mahali pakavu, kama kivuli cha mwamba mkubwa katika inchi yenye uchovu.
And now from a text, I want to use this as a text.
Na sasa kutoka kwenye fungu la maneno, ninataka kutumia hili kama fungu la maneno kutoa presha. Hilo ni fungu la ajabu, kutoa presha.
I chose this because before coming to a meeting, I always try to pray and to try to seek.
Nilichagua hili kwa sababu ya kwamba kabla ya kuja kwenye mkutano, daima mimi hukazana kuomba na kujitahidi kumtafuta Bwana. Sio kusimama mbele ya kusanyiko lolote, dogo ama kubwa, moja hadi milioni moja. Ingekuwa ni kusimama pale sio nipate kuonekana wala kusikika, bali kufanya jambo fulani kumtukuza Bwana wangu. Kwa hiyo nikiyaona mahitaji ya watu, wala nisingekuja hapa nipate kusikika, kwa maana mimi sifai kusikilizwa. Sauti mbaya, si mtu mwenye elimu, wala kamwe sidumu kwenye somo langu. Ninarukaruka kila mahali toka mwanzo hadi Ufunuo. Wala mimi si msemaji hodari, bali ninampenda Bwana. Wala siwezi kumpenda Kristo mpaka kwanza niwapende watu wake. Unaona, sina budi kuwapenda watu wake. Kwa hiyo kama ninawapenda watu wake, basi ninampenda yeye. Halafu ninataka kuwa kama alivyofanya. Ninataka kufanya kusudi langu liwe kusudi lile lile alilokuwa nalo, na hilo lilikuwa ni daima akijaribu kufanya mema kumsaidia mtu fulani. Na tukiona siku hii tunayoishi, na tukijua ya kwamba kanisa hili hapa lina mchungaji mzuri. Sasa, sisemi hilo kwa utani, ninasema hilo kutoka moyoni mwangu. Kama nilisema jambo lolote tofauti, ningekuwa mnafiki. Nami ninaamini ya kwamba kanisa hili lina mchungaji ambaye angetetea kweli. Kwa vyovyote vile, ninaamini hivyo. Hayo ndiyo matumaini yangu kwa mwanangu. Nani, ninaamini jambo hilo.
And he's a fearless as fearless can be.
Na mimi, naye ni mjasiri awezavyo kuwa. Na ninyi, ninaamini yeye ni mtu wa heshima, mtu mtakatifu, aliyetumwa kutoka kwa Mungu, akiwa na huduma kwa ajili ya siku hii ya mwisho. Naye anahubiri sehemu ile ile ya neno ambayo ninahubiri, hiyo ni kutoka mwanzo hadi Ufunuo, jinsi tu lilivyoandikwa. Nami ninapenda jambo hilo. Hakuna kupatana, anadumu tu na neno, nami napenda jambo hilo. Lakini basi nilifikiri, ukiwako na mtu kama huyo, kwangu kwenda nyuma ya mimbara yake, akiwa angali ni kijana mwanamume, ungesema nini ambacho kingelisaidia kusanyiko lake? Kwa sababu, hiyo ndiyo sababu, alitaka nije huku. Yeye ni mchungaji wa kondoo, na anachunga kondoo wake. Na yeye angefikiri labda sasa, ili kubadilisha kidogo kwa namna fulani, huenda akawa na kitu cha kuwasaidia watu wake. Na yeye anawapenda. Anayajali maslahi yenu, mchana na usiku, atakwenda wakati wowote, mahali popote, asaidie kufanya lolote awezalo. Vema, huyo ni mtumishi halisi wa Mungu. Na kama alivyosema, alisema alinikera, ama kunisumbua, ama kuniudhi, ama chochote kile, yeye hafanyi jambo hilo. Hilo linanifanya nimpende zaidi sana, wakati anaposhikilia kunialika, maana hilo, ninapenda hilo, maana ana imani. Inaonyesha yeye asingenileta mbele ya kondoo wake, kama nilifikiria nitawadhuru. La, hakuna mchungaji angefanya hivyo kwa sababu yeye angefikiri ningefanya yaliyo mema. Na nini? Yeye ni baraka kuu anayonipa hapo anaponiambia nije. Nami ninapenda makusudi yake, yani shikilia mpaka litakapotukia. Huyo ni mtu wa imani, nami ninapenda hilo.
So then I thought, what would I speak to this congregation? I thought, well, they're probably trained right and everything, no doubt.
Kwa hiyo basi niliwazia, ningelihubiria kusanyiko hili kitu gani? Wazia, vema, labda umefunzwa vema katika kila kitu, hapana shaka. Lakini kuna pressure juu ya watu siku hizi. Na pressure hiyo haina kikomo wala mipaka yote ya kimadhehebu. Haina mipaka ya umri, haimjali mtu. Iko kwa vijana na wazee, wazuri na wabaya, iko juu ya kila mtu, pressure.
We are living in a neurotic age.
Tunaishi katika wakati wa fadhaa, wasiwasi wa akili. Kila mtu anatimua mbio huku na kwenda kule, wala haendi kokote. Ni kwa wakati tu wa aina hiyo. Na ninajua kanisa hili lingekuwa linateseka nayo, kama vile ilivyo kila mahali panateseka nayo. Maskani imevamiwa nayo, kila mahali, ulimwengu mzima. Ni siku ya presha, haraka haraka, haraka haraka, mtu anaharakisha, kisha unangojea, mtu unaendesha gari maili 90 kwa saa, ndipo unafika nyumbani kwa ajili ya chakula cha jioni, na kungojea saa 2 mpaka kiwe tayari, hiyo ni kweli, ni wakati. Na katika harakati hizi na mwendo wa kasi, inakuingiza katika wasiwasi wa akili. Mke akisema kitu kidogo kinyume, unataka kupasuka, hasira. Mume akisema jambo fulani, utachapua mguu wako na kumwambia aingie chumbani, unaona? Vema. Sasa mume wangu, sitaki kuzungumza nawe. Ondoka uende huko nje. Mke, lo, nina wasiwasi sana. Unaona? Kwa nini? Na nini? Unaona? Haya yote pamoja, wasiwasi huu unaongezeka, basi matokeo yake ni kufanya kosa fulani na kutenda vibaya, hiyo ni kweli. Sasa, itawafanya maskini kufanya hivyo. Itawafanya watu wa tabaka la kati kufanya hivyo. Itawafanya matajiri kufanya hivyo. Itawafanya wabaya kufanya hivyo. Itawafanya walio wazuri sana kufanya hivyo. Na itawafanya walio wema kufanya hivyo. Kwa sababu ni wasiwasi, msongo uliolundikana. Huna budi kuulipua mahali fulani. Unaona? Usipofanya hivyo, utalipua bwela. Sasa, tunaona jambo hilo. Unalundikana siku zikisonga mbele. Hebu mzungumzie bosi wako kama unafanya kazi. Oh, nani? Na kama ukimzungumzia mtoto, njoo hapa ndani. Mama, mimi ni, unaona? Haya basi, unalundikana. Oh, jamani, unaona? Unajisikia kama unaenda kunini? Kichwa kitang'oka, ninajua, ninayo kila siku. Kwa hiyo ninajua inachomaanisha, inalundikana. Niliwazia juu ya jambo hili hivi majuzi usiku. Nilikuwa kwenye hospitali fulani. Na mchungaji wetu, nilifikiri alikuwa mgonjwa, bali alikuwa tu amechoka. Kapigwa mbio, mpaka akachoka tu. Na baadhi yao walisema, walipiga simu ofisini kule chini, wakaomba kama ningeenda kuwaona wagonjwa kwa niaba yake. Vema, nilikuwa nimeshughulika siku nzima na wahudumu kutoka mahali mbalimbali, nikasema, naam, vema, nikaenda kuwaona wagonjwa wake. Basi nikaenda kwenye hospitali fulani, na wakanipa jina la mwanamke fulani, na nini, namba ya mahali alipokuwa. Nikaenda kwenye chumba hiki, nikamwendea mama yule, na ilikuwa yapata dakika 15-20 kabla ya wakati wa kuwapokea wageni. Kwa hiyo nikaenda pale, akamwambia mama huyo nilikuwa mhubiri, na ningetaka kumuona mwanamke fulani fulani. Akaniangalia usoni, na yeye alikuwa akifanya jambo fulani. Akageuka kwanza, na kusema, ati unataka nini?
I would like to know where a certain
nikasema ningetaka kujua mahali mama nani alipo kwenye wodi hii. Akasema sijui mimi. Nikasema vema, nilipewa namba fulani mahali fulani, nami nikawazia ningeuliza kwanza. Akasema vema, kama una namba nenda kaione. Asante. Ninashuka, ninaenda kule na kuketi kwenye mlango wa wodi. Nikasema je, yupo mama hapa ndani jina lake nani? La. Vema, nikarudi nikaangalia kwenye kijikaratasi changu, hapo ndipo kiliposema. Kwa hiyo nikarudi, na huyo mama alikuwa amesimama pale. Nikasema, hiyo namba ilikuwa sio. Ati ulisema jina lake ni nani? Nikasema, kasema, ye hayuko kwenye orofa hii. Asante. Nikasema, nitapanda orofa ya juu basi. Kwa hiyo, nikapanda kwenye chumba cha pili, nami nikaenda kwenye. Kwanza, kulikuwa kuna daktari ameketi kwenye dawati, na ameketi pale, akijikuna kichwa. Kasema, hali gani? Akaangalia juu tu, akaangalia chini. Vema nikawaza, afadhali ni muache peke yake.
So I went on down the row a little farther and I found the lady at the desk.
Kwa hiyo nikaenda mbele kidogo kwenye safu.
Pardon me?
Ndipo nikamkuta mama mmoja kwenye dawati, nesi. Kasema, samahani. Kasema, unataka nini? Ndipo nikasema, je, kuna mama hapa jina lake ni nani? Na yeye akasema, sijui. Nami nikasema, akasema, nikasema, nilipaswa kupata chumba namba 321 ama 221. Ndipo nikasema, nilienda kwenye chumba kile, wala hakukuwako na mtu kule. Mama huyo akasema, hakuna mtu hapa, anaitwa hivyo. Kwa hiyo, akasema, labda ni orofa ya juu. Na yeye akasema, vema, basi mbona usiende kwa 221 basi. Nikasema, asante. Nikashuka nikaenda kwenye 321, mimi, ama 220, 321, kasema, yupo mama fulani hapa ndani anaitwa nani? Na, na mama aliyekuwa amelala pale, kasema, alikuwa upande huo mwingine wa chumba hiki, upande huo mwingine wa chumba huko, huko kwingine, 31. Nikasema, asante mama. Nikaenda kule nikasema, je, mama nani yupo hapa? La, alimtoa, je, yuko kwenye orofa ya chini. Nikawazia, no jamani. Nikarudi chini tena. Mimi, naye walinipa namba ya chumba hicho. Ndipo nikashuka kwenda kwenye orofa ya chini, nikaangalia kote. Niliogopa kwenda kwenye dawati hilo tena. Kwa hiyo nikaangalia huku na huko, nikijaribu kupata nambari hiyo ya chumba. Nami nikaangalia wala nisingeweza kuipata. Wana sehemu ndogo na kadhalika zilizojengwa kwenye hospitali hii. Kwa hiyo huyu hapa daktari huyu anashuka akiwa na stethoskopu yake mkononi mwake na mkoba wake, na kamwe sikuwa nimepata kuona mtu aliye na urefu wa futi 4 na upana wa futi 4, bali alikuwa karibu awe hivyo. Alikuwa akitembea pale. Nikasema, habari za jioni bwana, waweza kuniambia mahali chumba nambari fulani kiko? Akasema, panda hivi utokee kule. Nikasema, asante kwa kunipasha habari. Hiyo ni kweli, alisema, panda hivi utokee kule. Basi nikasema, asante. Kwazia, sijafika mahali popote bado. Niliangalia nyuma na kulikuwa na mama ambaye kwa namna fulani alikuwa akionekana mpole amesimama kwenye lile dawati tena. Nikamwendea na nikasema, habari za jioni. Akasema, uhali gani? Akasema, mama, nimechanganyikiwa kabisa. Nami nikamuelezea hadithi yangu. Nikasema, kuna mama fulani hapa mahali fulani ambaye atafanyiwa upasuaji asubuhi na yuko karibu kufa. Mimi ni mhudumu na mchungaji wetu huko aliko asingeweza kuwatembelea, na wakanipa namba hii. Akasema, hebu kidogo ndugu bwana, nitatafuta kujua. Akanini, pema, namshukuru, namshukuru bwana. Aliweka kila kitu chini akaenda huko na akapata. Lo, akasema, naam ndugu Branham, ye yuko kwenye chumba fulani, kwenye mkono wako wa kushoto, hapo hapo. Nikasema, asante sana. Nikageuka na kuangalia, kawazia, jambo nilo hilo, utoa mvuke. Kila mtu, unakuwa tu ni wakati wa fadhaa, kila mtu ameshinikizwa sana. Hana wakati. Na hiyo inalundikana kufikia mahali inapovunjilia vitu mbali. Inawafanya watu kukasirika wakati wanapolipuka na kusema mambo usiyotaka kusema. Sasa, kila mtu ana hatia ya jambo hilo. Ina hatia. Yote mna hatia. Sisi ufanya mambo chini ya pressure ambayo vinginevyo tusingefanya. Kwa hiyo, kuna nini? Kuna pressure ya ziada inayoumbika siku hizi. Ninaamini, kabla sijaenda mbali zaidi, huenda nikasema jambo hilo. Ninaamini ni adui anayeshuka na kusukuma. Ninaamini ni ibilisi.
And we know the coming of the Lord is at hand.
Nasi tunajua kuja kwa Bwana kumekaribia. Nayo Biblia ilisema katika siku za mwisho ya kwamba Ibilisi angezunguka zunguka kama simba angurumae, na kama angeweza kukuweka chini ya presha, ukiharakisha, ukipitia haraka juu ya jambo fulani, utafanya maamuzi ambayo usinge yafanya kama ungeketi na kuwazia jambo hilo. Yapata miaka mitatu iliyopita, ilikuwa kwenye ziara ya kuwinda, nami nilikuwa na kiongozi wa Kihindi. Nami huwinda haraka sana. Ni nini tu? Huyo ni mimi tu, unaona, mmoja wenye kulundika presha. Kwa hiyo nilikuwa nikiwinda na Mhindi huyo, nami nikaruka nikatoka juu ya farasi, na kulikuwa na kulungu mlimani, nami nikaanza kupiga kona. Huyo mzee wa Kihindi alikuwa amenipita umri kwa miaka 10 hivi. Alikuwa tu akihema akinifuata. Nikasema, "Hima chifu, hima." Kasema, "Haraka mno, haraka mno." Ikawaza, "No, vema." Nikasema, "Hima na tuanze." Akasema, "Haraka mno." Kapunguza mwendo gia ya pili. "Haraka mno, haraka mno." Kafikia kutembea mbio mno. "Oh jamani."
I said, "Chief, the elk is up there." He said,
"Nikasema, chifu, ulungu yuko huko juu." Akasema, "Yeye huishi huko, alizaliwa huko." Nikasema, "Naona hiyo ni kweli. Yeye huishi huko, alizaliwa huko."
He said, "Preacher, hunt too fast."
Akasema, "Mhubiri huinda haraka sana. Anawashtua wanyama wote wanakimbia." Akasema, "Fanya kama Mhindi. Waendee hatua moja, waangalie mara tisa." Vema, sijui ni gea jinsi gani ingenibidi kuingiza kushuka kwenda kule ambako nilikuwa mbioni nikipanda mlima. Akasema, "Waendee mara moja, kisha waangalie mara tisa. Angalia kila upande, juu ya kila kitu mara tisa kabla hajachukua hatua nyingine." Oh jamani, lakini unaona yeye hana haraka, iliwazia jambo hilo.
Precious old mother that's in glory tonight. Someone said,
"Na maskini mama yangu mzee wa thamani ambaye yuko utukufuni usiku wa leo." Mtu fulani alisema, "Kwa nini usivae ua jeupe leo, ikimaanisha mama yako amekufa?" Nikasema, "Mama yangu hajafa." "Mama yangu yuhai." "Na basi ningevaa jekundu, ndipo watu watasema nilidhani mama yako alikufa." Kwa hiyo kusudi nisiwachanganye na kulundika msongo zaidi, niliachilia hayo yote. Unaona, yeye hajafa, amelala, yuko pamoja na Kristo.
And then the nervous, neurotic age that we're living in. And
na basi wakati huu wenye wasiwasi na fadhaa tunaoishi, nanyi mnajua katika yote haya madaktari hawana jawabu, maana wanasumbuliwa nalo pia, hawana jawabu, hawajui la kufanya. Unasema, "Oh daktari, niko karibu kukilipua kichwa changu, sijui la kufanya mimi." Pema, yeye angesema, "Na mimi pia." Pema, hakuna unaloweza kufanya. Angekupa dawa ya kukutuliza, hiyo ikiisha kupungua nguvu, una wasiwasi mwingi kuliko ulivyokuwa nao mara ya kwanza. Ni kama mlevi akinywa kinywaji kingine, apate kupunguza ulevi wake. Unaona?
So you can't do it. There's no answer. They don't have it.
Kwa hiyo huwezi kufanya jambo hilo. Hakuna jawabu. Hawana. Lakini Mungu ana jawabu. Hilo ndilo tunalotaka kuchukua, kuzungumza habari zake, kupata jawabu. Mungu ana jawabu. Yeye ndiye jawabu. Kristo ndiye jawabu la kila shida tuliyo nayo. Sasa tutazungumza habari zake sasa. Sasa katika Agano la Kale kulikuwa na wakati ambapo mwanadamu angeweza kulimbikiza msongo kule nyuma, na hapo ilikuwa ni wakati alipofanya uovu.
If he shed innocent blood, well then he was on the run.
Because kama alimwaga damu isiyo na hatia, vema basi alitoroka. Kwa sababu mara yule mtu aliyemuua ama kosa alilofanya, hiyo mtu aliyemkosea, baadhi ya watu wake wangemtafuta mpaka wampate, na hapo angemuua. Ilikuwa ni jino kwa jino na jicho kwa jicho. Na unaona, mtu hakuwa na mahali pa kusimama.
If he done something,
kama alifanya jambo bila kukusudia, na kwa kweli hao watu wasingeamini hilo, vema, ilimbidi kutoroka. Kwa maana mara alipofanya hivi, basi ndugu wa mwanamume huyu ama mwanamke yeyote yule walianza kumtafuta. Basi walipompata, ilikuwa ni jino kwa jino na jicho kwa jicho. Hivyo ndivyo walivyoishi. Na kwa hiyo asingeweza kusimama mahali popote. Alikuwa mkimbizi. Hakujua la kufanya, na alikuwa mbioni.
Mfano halisi wa leo hii, nafikiri hilo ndilo linalosababisha presha kubwa namna hii. Tuko mbioni. Hiyo ndiyo shida ya ulimwengu, wakijua wamekosea, wakijua kuja kwa Bwana kumekaribia, na presha inalundikana, na wako mbioni. Kilabu cha pombe, chumba cha kucheza karata, anasa, dhambi, ukutovu wa uadilifu, chochote kile, kutoa msongo. Wanasikiliza televisheni, mtani mchafu, chochote kile, kuondoa msongo. Wako mbioni, kuna jambo fulani lililo karibu kutukia. Wanalijua, na wanakunywa pombe pindukia, pamoja na anasa na chochote kile, mbioni. Wanajua kuna jambo lililo karibu kutukia. Ulimwengu unazungumzia habari zake. Unajua ya kwamba jambo fulani liko karibu kutukia. Ulimwengu huu unaweza kulipuliwa kabla ya mapambazuko. Kila taifa limejaa wasiwasi. Kwa nini? Wakati mmoja nilikuwa huko Afrika, nami nilikuwa nikiangalia kondoo akila. Ilikuwa ni mwana kondoo. No, kondoo wa makamu. Na maskini jamaa huyo alikuwa akila kwa utulivu sana, na kwa ghafla akashikwa na wasiwasi. Naye angeuma, angeangalia kote, angeuma. Ambapo alikuwa ametulia, ilikuwa nikimwangalia, alionekana mtulivu sana. Nikawaza, mahali pale si patulivu? Mwangalie maskini jamaa yule. Mchungaji aliyekuwa akiwachunga alikuwa ameenda zizini, amerudi mwenyeji mtu mweusi. Basi nikamwangalia maskini jamaa huyu. Na muda si muda akashikwa na wasiwasi. Nikawazia, maskini jamaa yule mdogo ana shida gani? Nilikuwa nikimwangalia bila shaka kwa darubini. Naye akashikwa na wasiwasi sana. Nikaangalia huku na huko, akaanza kulia. Hakujua la kufanya. Nikawazia, kitu gani kilimfanya maskini jamaa yule mdogo kushikwa na wasiwasi kwa ghafla? Sasa, alikuwa kwenye uwanja mdogo wa malisho, lakini kule nyuma kabisa, niliona kitu fulani kikiinuka na kushuka chini tena, kama nusu maili kutoka kwake. Simba alikuwa akimnyemelea, huko amejificha vizuri kwenye majani. Na maskini jamaa huyo mdogo, kitu fulani ndani yake kilikuwa kikilundika, kufikia mahali ambapo alijua, ilikuwa na hatari mahali fulani. Asingeweza kuiona, bali yule simba alikuwa amepata harufu ya huyo kondoo, na ilimbidi aharakishe sasa ampate kabla mchungaji hajampata, hajamuondolea mbali. Kwa hiyo basi, ikiwa ninamwangalia, wasiwasi ulikuwa umeongezeka. Na huko mbali, simba huyo alikuwa akimnyemelea kwa makini sana. Hata hivyo, kondoo huyo asingeweza kumuona huyo simba, bali kuna kitu fulani tu ndani yake kilichomwambia ya kwamba hatari imekaribia. Hivyo ndivyo ilivyo leo hii, ya kwamba kuna kitu fulani ndani ya watu kinachowafanya kujua jambo fulani liko karibu kutukia. Unajua jambo hilo. Kristo analijua. Mwengu analijua. Levi analijua. Mcheza karata analijua. Mfanya biashara. Serikali. UM. Watu wanajua kwamba jambo fulani liko karibu kutukia. Limesababisha wasiwasi. Wanawake, akina mama, sigara moja baada ya nyingine. Ninawaangalia wakija shuleni, wanapitia kwenye ujia wetu pale. Inanibidi kuwachunga watoto wangu na mbwa wangu. Kwenye eneo la maili 20, wanaendesha mwendo wa maili 70 kwa saa. Wanawake wakiwapeleka watoto wao shuleni, sigara mkononi mwao, ukininginia nje ya mlango mmoja, wakiwakemea watoto wao na kule chini na kufunga breki upesi, halafu ama tairi na kuacha tairi barabarani. Na hawa hapa wanarudi tena. Niliona upepo ukiwapeperusha watoto wanne ama watano moja kwa moja kutoka barabarani hivi majuzi. Wamama mmoja mwenye fadhaa, anaenda wapi? Kuna nini? Kipindi fulani cha televisheni kinaendelea, labda kinakuja, alitaka kukiona. Lakini, jambo ndilo hilo, wasiwasi. Kuna kitu kinachousababisha. Walikuwa nini, hawakufanya hivyo. Kitu fulani kinakaribia. Mauti na maangamizi yako njiani ya kija huko, hayako mbali sana. Kitu fulani kinakaribia. Sasa, katika Agano la Kale, Mungu akiona, katika baadhi ya shida hii, ilitokea kwa bahati mbaya, kwa hiyo, kama wewe huna kosa na huna hatia, Mungu hukufanyia njia. Sasa, kama mtu alimuua mtu, kwa makusudi tu, alikusudia kuua, alipotea. Asingeweza kuja mahali hapa. Lakini kama aliua kwa bahati mbaya, hakutaka kufanya hivyo, basi kulikuwa na mji wa kukimbilia. Mmoja ulikuwa ni Ramothi Gileadi. Na miji minne na fikiri, Yoshua aliweka miji hii ya kimbilio. Sasa watu wangeweza kuja kwenye mji huu wa kukimbilia kama alikuwa amefanya kosa kwa bahati mbaya. Hakukusudia kufanya hivyo. angekuja kwenye huo mji wa kukimbilia na aende kwenye lango, mlinzi wa lango angemuuliza kwa nini anakuja, wazo lake la kuja ni nini. Ndipo kesi yake ikatetewa, na hapo kesi yake ilipotetewa hapo langoni na mtu huyo aonekane hana hatia, hakufanya makusudi, ndipo mtu huyo aliingizwa mjini kama mahali pa kukimbilia, ndipo adui asingeweza kumpata. Na kama alisema uongo na alifanya makosa, kisha aingie katika mji wa kukimbilia, ingawa alikuwa ameshikilia pembe za madhabahu, adui wake alikuwa na majali wana haki ya kumkokota kutoka kwenye hiyo madhabahu na kumuua. Naam Bwana, kwa kuwa alikuwa na hatia, alikusudia na ilimbidi apate adhabu. Sasa, kuna kitu fulani kilichoambatana na jambo hilo. Hakika, mtu huyo angekuwa na wasiwasi. Jamani, labda watu dazani moja nyuma yako, mahali fulani, kila mwamba, kila kilima, kila kichaka, adui, mtu fulani alikuwa anamvizia, alikuwa na wasiwasi. Ndipo basi, mara alipofika kwenye mji huo, angeweza kutoa presha, alikuwa salama. Alikuwa sawa, maana kulikuwa na mahali palipoandaliwa kwa ajili yake. Njia iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili ya mtu huyo asiye na hatia asije akauawa, bali angeachiliwa asiuawe kwa kuwa alifanya jambo hilo kwa bahati mbaya. Sasa, kama hakukusudia kufanya hivyo, sasa, kama alikusudia kufanya hivyo, vema, ilimbidi kustahimili hali za mambo, bali hawezi kuachiliwa kama alifanya hivyo makusudi. Na kuna matabaka mawili ya watu siku hizi. Hebu niseme jambo hili. Wapo wanaume na wanawake ulimwenguni leo, ndugu Radu, ambao kweli hawataki kufanya mambo haya wanayofanya. Wapo wanaume na wanawake ulimwenguni leo ambao hawataki kutenda dhambi. Inawahurumia. Hawataki kufanya jambo lolote baya, bali wanalifanya. Wanasukumwa kwenye hilo. Sasa, kuna mahali kwa ajili ya mtu huyo anayetaka kufanya haki. Kuna mahali pa kutolea hiyo presha. Ni kweli. Ila wapo wengine ambao hawajali. Hivi majuzi, ndugu mmoja, Hickerson, aliniletea pasi kutoka kwa mlinzi wa jela la serikali huko LaGrange, Kentucky, ya kuingia kwenda kuvua samaki. Nami nikakutana na mvulana mweusi mbali huko kutoka Louisville. Naye akaniambia, nikasema, mtu mwenye sura nzuri, mwenye akili kama wewe, unafanya nini huku? Akasema, pema, akasema, kasisi, hivi ndivyo ilivyokuwa. Akasema, si kosa la mtu yeyote ila ni langu. Akasema, wakati mmoja nilikuwa upande wa Bwana. Jina lake lilikuwa ni askofu. Akasema, wananiita askofu mtakatifu kwa sababu ninamtumikia Bwana. Akasema, mimi na mke wangu nilipata msichana mdogo. Kisha akasema, na wakati mmoja nisingeweza kuvumilia kamwe, kwa hiyo nikaenda tu na ulimwengu, nikamwacha Bwana. Akasema, nilikuwa na baba na mama wa Kristo. Halafu akasema, nilitumika miaka 4 katika nchi za ng'ambo huko Korea, kwamba alikuwa katika vita vingapi, nishani za heshima na kadhalika. Akasema, lakini huko nje, mambo tuliyofanya ni kwenda tu kwenye madansi na kadhalika, kachanganyikana na kundi baya. Ndipo siku moja, wavulana wawili walikuja na kusema, askofu, unataka kwenda kwenye Quaker Maid kununua vyakula. Je, utatukimbiza kule? Akasema, wangu alikuwa ndio kwanza aniitie chakula cha mchana. Nami nikasema, akasema, niita mle ndani. Akasema, mpenzi, jambatane nao. Hakuna jambo jema katika watu hao. Tunapaswa kuwaacha, turudi kanisani tena. Naye akasema, vema, akasema, nikasema, ninachukia wasinini, hao vijana wanataka vyakula. Akasema, ninachukia kutowapeleka. Naam, akasema, nitawaachia gari langu. Akasema, usifanye hivyo, wataliharibu kabisa. Kisha akasema, wakimbize kule haraka, ndipo urudi basi. Kasema, wakimbiza kule, ndipo nikasimama kwenye mahali pa kuegeshea magari. Kasema, ilikuwa nimeketi pale, nikingojea. Kwa ghafla, king'ora kikalia na kila kitu. Na hawa hapa hao vijana wanakuja, kila mmoja wao akiwa na bastola mkononi mwao. Ndipo nikafunga mlango, nikasema, hamtaingia humu ndani. Ndipo mmoja wao akampiga sana kichwani na kumsukuma nyuma, akachukua bunduki yake, akasema, unichukui? Akaichukua bunduki hiyo ndani, akasema, wapo utaki tundu ndani yako, nasi tutakutupa utoke hapa, tutoroke. Akasema, hamwezi kwenda popote, mtashikwa. Ninyi vijana waambie sikuhusika. Sikutaka kufanya jambo hili. Nilikuwa nimeketi hapa, sina hatia. Na kwenye wakati huo, polisi wakawashika. Walijitetea, akasema, Kwanza, ilimdhania wakili wa mashtaka maovu kwa sababu yeye alisema, haya hapa maswali aliyouliza. Je, gari hili ni la kwako? Akasema, naam bwana, lakini mimi. Akasema, jibu maswali yangu. Loo ndugu, ibilisi ana njia ya kufanya jambo hilo. Akasema, jibu maswali yangu. Akasema, je, gari hili ni lako? Akasema, naam bwana. Je, ile ni namba ya leseni yako? Naam bwana. Akasema, ulikuwa huko kwenye ile sehemu ya kuegeshea magari? Akasema, bema, nakwambia. Akasema, jibu maswali yangu. Akasema, naam bwana. Akasema, haya basi, na kwa ushuhuda wa hali ya mambo ilivyokuwa, walimpa miaka 10, wakahukumia hao vijana wengine kifungo cha maisha. Sasa akasema, unaona ndugu, nilijiingiza tu katika kundi baya. Hakuna mtu wa kulaumiwa ila mimi. Na hiyo ni kweli. Sasa ana miaka 10 ya kutolea pressure. Nilimuombea Wood pale na mimi tulikuwa tumeketi huko nje majini, ndipo nikamshika mvulana huyo mkono na kumuombea huko nje majini kwamba Mungu atampa kifungo cha nje. Ningali ninamuombea kwamba Mungu atampa. Ni kitu gani? Pressure. Asiye na hatia. Mtu asiye na hatia. Sasa mtu huyo anapaswa kupewa nafasi. Sasa kama unataka kutenda haki, nina furaha sana usiku wa leo kukuambia ya kwamba kuna mji wa kukimbilia. Huo ni Yesu Kristo. Kama hutaki kufanya makosa, adui anakuandama, basi kuna njia ya kuepukia, kuepukia huko ni Yesu Kristo. Hapo ndipo mahali unapoweza kuja na kutolea mvuke. Bali kama unapenda kutenda dhambi, wala humtaki Mungu, basi adui atakushika mahali fulani. Huna, huwezi kumjia Kristo kwa kuwa hutaki kuja.
And when this man comes to Christ,
na wakati mtu huyu anapomjia Kristo, mahali hapa pa kukimbilia, wakati mtu alipoingia katika agano la kale, jambo la kwanza ilimbidi aje kwa hiari yake mwenyewe, na hivyo ndivyo inavyokupasa kumjia Kristo.
Another thing, you must be satisfied.
Jambo lingine, huna budi kuridhika wakati ukiwa pale. Unini, huwezi kutangatanga kila siku ukilia, ningetaka kutoka hapa, ningetaka kutoka hapa. Wangekufukuza. Huna budi kutaka kukaa kwa hiari yako. Inapaswa kuwa kwamba lazima uwe unataka kukaa kwenye mji huo. Na unapomjia Kristo, huwezi kuangalia nyuma kwenye ulimwengu. Biblia inasema mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kulima. Sasa hapo ndipo wengi sana wanaojidai kwamba ni Wakristo wanapofanya kosa lao. Unaona, wanajifanya kana kwamba watalima, lakini jambo dogo la kwanza likitukia, wanalipuka juu ya jambo hilo. Hivi majuzi nilipatwa na tukio la jambo hilo kama mnyote mjuavyo. Nami ninawashukuru kwa ajili ya maombi yenu. Ninapowinda na kuvua samaki na kulenga shabaha na kadhalika, daima nimetamani bunduki kubwa ya Weatherby. Vema, baadhi ya marafiki zangu wangelinunulia hiyo. Ninawajua watu, kama ningalihitaja tu, wangelinunulia kwa furaha. Kwa kweli, wawili ama watatu walitaka kufanya hivyo, lakini singetaka kuona wakiweka kiasi hicho kikubwa cha pesa kwenye bunduki wakati ninawajua wamishonari wasio na viatu miguuni mwao. Singeweza kufanya jambo hilo. Ndipo ndugu Wilson akampa Billy Paul Roberts 257 ndogo, na ndugu mmoja rafiki yangu akasema, Branham, Weatherby wanaweza kutoboa shimo kwenye bunduki hiyo, naweza kuitengeneza kwa bei rahisi kama utaniruhusu nikufanyie jambo hilo. Vema, niruhusu alifanye. Nikarudi, nikaweka risasi kwenye bunduki hiyo, na nikaanza kupiga bunduki, na kitu hicho kikalipukia mikononi mwangu. Ipo mtutu ukarushwa karibu kwenye ile laini ya yadi 50, komeo huko nyuma yangu kabisa, na ni ajabu haikunikata tu vipande viwili. Kulikuwa na kama tani 5 au 6 za pressure karibu sana na mimi. Vema, daktari alisema, jambo pekee ni jualo, kwamba bwana mwema alikuwa ameketi pale kumlinda mtumishi wake. Sasa, jambo nalofikiria, hapa ndipo linapotokea. Laiti hiyo ingalikuwa ni Weatherby kubwa kwa kuanzia. Shida ilikuwa nini? Ilikuwa na kasoro kwenye bunduki hiyo. Nafasi ya kichwani ilikuwa imetobolewa legevu sana. Hiyo ndiyo shida kwa wengi wetu katika uongovu wetu. Nafasi yetu ya kichwa imetobolewa legevu sana. Na sasa, kama hiyo ingalikuwa ni Weatherby tangu mwanzo, tangu ile feleji iliyomiminwa kutengeneza mtutu wake, ingelikuwa imetobolewa na kufanywa Weatherby kubwa, haingalipuka. Lakini kwa sababu walijaribu kuibadilisha kuwa kitu ambacho kwa kweli haikuwa, basi ililipuka. Na vivyo hivyo, kila mtu atapata jambo lile lile, ambaye anakiri kwa Mkristo, ambaye hapati msingi mzuri tangu kule kuzaliwa kupya, atalipukia mahali fulani. kuna presha nyingi kupita kiasi kwake. Haitastahimili. Atajikuta amelipuliwa mahali fulani. Watu wakijaribu kuigiza huduma ya mtu fulani ambayo hawajaitiwa, hatimaye italipuka. Huna budi kuchaguliwa na Mungu. Haina budi kuwa ni Mungu, si kupeana mkono kidogo, hadithi fulani ya kuvutia akili, bali ni kuja kwa msingi wa damu ya Kristo iliyomwagika na imani yako katika yale Mungu aliyokufanyia kupitia Yesu Kristo. Kama sivyo, utalipuka mahali fulani. Mtu fulani atakanyaga vidole vyako, nawe huyo utalipuka. Unaona? Unaona? Ni kurundikana kwa presha wakati wote, na karibuni italipuka. Mtu huyo hana budi kuwa anataka kukaa katika kimbilio. Hawezi kuingia kule akilalamika. Hana budi kutaka kukaa pasipo kulalamikia jambo hilo. Nje yeye anakufa, ndani yeye ni salama. Vema, nataka kusema jambo fulani watu hapa. Kama wewe si Mkristo, nilikuja kwenye mji huu wa kimbilio kama miaka 31 iliyopita, na ndugu, sijataka kamwe kutoka. Ndio, niliingia ndani ya Kristo. Kila kitu nilichotamani kilikuwa hapa ndani. Sitaki kutoka. Ninaomba kila siku, "Ee Mungu, nina furaha sana hapa. Nijalie tu nikae. Kamwe sitaki kuondoka." Nami ninajua yeye hata niacha kamwe. Ninajua hata kuacha kamwe. Na presha inaongezeka. Kama ikiongezeka, basi yeye ndiye mahali petu pa kuitolea. Kwa hiyo haitupasi kuhangaika kuhusu hilo. Kama umeshinikizwa kabisa, wala hujui unakoenda, itakuwaje kwako baada ya kifo? Nawe unajua utakufa siku moja, unabudi kufa. Basi jambo la kuja ni kumjia Kristo, yule kimbilio, na kutoa presha. Amua mara moja. Haidhuru ni jambo gani litakalotukia, Kristo ndiye kimbilio letu. Na tunapomjia, unaweza kutoa presha. Unaweza kuacha kufadhaika kuhusu, "Vema, kama nikifa, itakuwaje kwangu? Itakuwaje kwa mke wangu? Itakuwaje kwa mume wangu? Itakuwaje kwa watoto wangu?" Mjie tu Kristo na utoe presha. Na yeye ametupa vitu vyote. Vitu vyote ni vyetu kwa Kristo. Kwa hiyo achilia tu presha itoke. Njia moja pekee unaweza kulifanya. Mtu fulani anaweza akakupa dola milioni moja, ingepandisha presha. Unaweza ukajiunga na kanisa na bado ingepandisha presha. Maana Methodisti watakwambia wao ni sahihi na Baptisti si wa kweli. Na Baptisti atasema wamepotoka na sisi ndio sahihi. Kwa hiyo inapandisha tu presha zaidi, maana hujui unakosimama. Lakini kama ukiwahi kumjia Kristo, unaweza kutoa presha. Kwa sababu yote yamekwisha, basi amua tu. Ipo mahali palipoandaliwa na Mungu pa usalama, ambapo Mungu alisema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Katika wakati wa ugonjwa, wakati ugonjwa unaposhambulia, daktari anasema, "Sina lingine naloweza kufanya juu ya jambo hilo." Usipandishe presha, toa presha. Mwite mchungaji wako, acha akupake mafuta na kukuombea. Maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa yule. Toa presha, unaona? Yeye ndiye kimbilio letu. Unapokuwa kwenye kimbilio hili, una haki ya kitu chochote kilicho katika kimbilio hili. Na Kristo ndiye kimbilio letu, na kila unachohitaji kimo ndani yake. Amina. Katika ugonjwa, usipandishe presha, toa presha. Unasema, "Pema, nashangaa ndugu Branham." Usishangae, toa tu presha. Kabidhi shida yako kwa Mungu na uendelee kana kwamba yote yamekwisha. Usipandishe presha, ila toa presha. Vema, unasema, "Nina wasiwasi sana ndugu Branham, sijui kabisa." Toa presha. Amina. Katika mji wa kimbilio, yeye alichukua wasiwasi wako, kwa hiyo haikulazimu kuwa nao. Mtwike yeye fadhaa zako, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yako. Usijali juu ya fadhaa zako, hiyo ni kazi yake. Nilikutana na mwanamke mmoja hapa miaka kadhaa iliyopita kwenye duka la senti 10. Alikuwa na umri wa karibu miaka 60, alionekana mwenye umri wa kama miaka 30. Akasema, "Umefanikiwaje dada?" Akasema, "Branham, nina wana wawili ambao ni madaktari ambao wana umri mkubwa kuliko wako." Kwa kweli hakuonekana mwenye umri wa zaidi ya miaka 30. Akasema, "Mambo yalikuwa hivi. Nilipomjia Kristo, wakati nilipokuwa na umri wa kama miaka 12, niliketi chini na kuwazia jambo hilo. Nilichunguza dini zingine, lakini wakati nilipoona iliyo ya kweli," akasema, "nilimjia Kristo na nikapeleka jambo langu, nafsi yangu yote niliyo kwake." Kisha akasema, "Sijapata kuwa na fadhaa tangu wakati huo." Akasema, "Sasa yeye aliahidi kushughulikia shida zangu zote." Tena akasema, "Kama yeye si mkubwa vya kutosha kuzishughulikia, unajua mimi si mkubwa vya kutosha kuzishughulikia. Basi kuna faida gani mimi kufadhaika juu ya jambo hilo?" Unaona? Jambo nilo hilo. Kristo aliahidi ya kwamba angeshughulikia fadhaa zako zote. Mtwike fadhaa zako. Kwa hiyo unafadhaika kitu gani? Fadhaa hupandisha presha, presha hulipuka. Kwa hiyo mtwike tu fadhaa zako na uache kufadhaika. Vema. Sasa, vema unasema, utafanyaje jambo hilo? Amini tu ahadi yake. Yeye alitoa ahadi ya kwamba angefanya hivyo. Hata katika wakati wa kifo, hapo malaika wa mauti anapoingia chumbani.
Ndugu Branham,
ninajua nitashikwa na wasiwasi. Wewe uko kwenye kimbilio. Unajua utakufa. Unabudi kuondoka kwa njia fulani, kwa hiyo ingia tu kwenye kimbilio, jisikie salama. Hiyo ni kweli. Uko salama, mradi tu uko kwenye kimbilio. Kumbuka, yeye alikufa kwa ajili yako. Anakushughulikia. Alikufa kwa ajili yako. Sasa hebu tuangalie. Unasema, Branham, inamaanisha wakati malaika wa mauti anapobisha mlangoni, bado hupaswi kupandisha mvuke. Hata kidogo. Vema, unafanyaje jambo hilo? Njoo kwenye kimbilio. Hivyo tu. Vema, unasema, ndugu Branham, vema, sasa ngoja kidogo. Hebu na tuwachukue Israeli huko chini Misri. Ulifikia wakati ambapo Mungu alisema, nitamtuma malaika wa mauti apitie nchini, nami nitamchukua kila mmoja wa vifungua mimba vya familia, isipokuwa pawe na damu mlangoni, ule usiku mkuu wa Pasaka. Sasa, hawa hapa Israeli, watu wa ahadi, wakielekea kwenye nchi ya ahadi, na wao walinini, ni usiku wa Pasaka. Malaika wa mauti yumo nchini, nasi tunasikia kilio kikitoka huko chini barabarani. Unaangalia nje, mabao mawili makubwa meusi yanapiga barabarani. Nadhani Israeli walishikwa na taharuki hata kidogo? La bwana. Mauti ilikuwa mlangoni. Maskini mvulana mdogo aliangalia nje ya dirisha. Yeye ni kifungua mimba cha familia. Anamuona malaika huyo mkubwa mweusi, anaangalia na kusema, "Baba, je, unanipenda?" "Hakika mwanangu, ninakupenda." "Vema, baba. Hivi mimi si kifungua mimba chako?" "Naam, wewe ndiwe mwanangu." "Angalia kule baba." Yule malaika alimua yule mvulana mdogo. Nilimjua, nilicheza naye. "Lo baba, huyu hapa anakuja akielekea huku nyumbani." "Lakini mwanangu, je, unaona kwenye kile kizingiti cha mlango?" "Haleluya. Baba, ataniua." "La, bwana, mwanangu, hawezi kukuua." "Kwa nini?" "Hiyo ni ahadi yake. Nitakapoiona hiyo damu, nitapita juu yenu." "Rudi ukachukue wanasesere wako na uanze kucheza mwanangu. Hakuna haja ya kufadhaika. Sisi tuko katika kimbilio la Mungu. Toa mvuke." Israeli wangeweza kuketi kitako na kusoma Biblia wakati hao wengine walipokuwa wakipiga mayowe na kupandisha mvuke. Israeli walikuwa wametulia. Kwa nini? Mauti moja kwa moja mlangoni, ileta tofauti gani? Haiwezi kuwadhuru. Kwa hiyo, wakati mauti yanapokuja mlangoni mwetu, utukufu kwa Mungu. Mradi tu matakwa ya Mungu, ile damu imewekwa kwenye kizingiti cha nguzo ya moyo wangu, inaleta tofauti gani? Haiwezi kunisumbua. Daktari anasema, utakufa kesho. Inaleta tofauti gani? Ile damu iko kwenye nguzo. Unabudi kufa kwa vyovyote vile. Lakini kama damu hiyo imepakwa, ina ufufuo unaokuja. Amina. Israeli wangeweza kutulia, hawapandishi mvuke, kwa maana walijua ya kwamba malaika wa mauti asingeweza kuwapiga. Walikuwa chini ya damu, ilikuwa ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Sasa angalia, wasema, je, unaweza kuhakishiwa jambo hilo? Sasa, enyi wa Kristo, hili hapa. Je, ninaweza kuhakikishiwa jambo hilo? Nilizungumza juu ya jambo hilo Jumapili iliyopita usiku. Sasa, Israeli walikuwa ni watu wa ahadi wa agano wa Mungu. Walikuwa wameahidiwa inchi iliyojaa maziwa na asali. Kwa hiyo walikuwa bado hawajaiona hiyo inchi. Hakuna hata mmoja wao aliyepata kuwa huko. Lakini walikuwa wameahidiwa hiyo. Unaona, hawajapata kuwa huko. Hawakujua lolote kuhusu inchi hiyo, bali waliahidiwa inchi hiyo. Ndipo wakatoka kwenye utumwa wao kwa mkono wa Mungu kupitia kwa nabii wake, na walikuwa ni wasafiri, wakikiri ya kwamba walikuwa ni wasafiri na wageni, walikuwa wakielekea kwenye inchi ambayo hawakuwa wameiona kamwe, ama hakuna mmoja wao aliyepata kuiona. Wazia jambo hilo. Kwa hiyo wakakaribia mpakani. Kulikuwa na shujaa mashuhuri miongoni mwao, jina lake Yoshua. Yoshua linachukua, linamaanisha Yehova Mwokozi. Na Yoshua akavuka Yordani, akaingia kwenye inchi ya ahadi, kisha akarudi na thibitisho ya kwamba ilikuwa ni inchi nzuri. Walinunua kichala cha zabibu, ilihitaji watu wawili kukibeba. Ilikuwa ni vile vile hasa Mungu alivyosema ilikuwa. Kwa imejaa maziwa na asali, hilo lilipaswa kumfanya kila mmoja wao kufurahi. Kwa nini? Yoshua alirejesha thibitisho la inchi ambayo hakuna mtu aliyejua habari zake, ambayo Mungu alikuwa ameahidi kuwapa. Unaona? Maana walikuwa wamepata ahadi ya inchi fulani na walikuwa njiani kuenda huko. Sasa siku moja, jamii ya binadamu ilikuwa kwenye mtego. Ndipo mtu fulani akaja duniani, jina lake Yesu Kristo. Yesu maana yake ni Yehova Mwokozi. Naye akashuka, akaenda kwenye Yordani ya mauti. Akavuka Yordani katika mauti, na akafufuka kwenye asubuhi ya Pasaka, akiwa na ushuhuda ya kwamba mtu anaweza kuishi baada ya kufa. Haleluya! Mauti sio mwisho. Yesu alithibitisha jambo hilo, ya kwamba mtu anaweza kuishi baada ya kufa. Alisimama mbele yao, naye akasema, kabla hajaondoka, yeye alisema, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, nami nitaenda kuwaandalia mahali. Nitaenda huko na kutayarisha mahali, kisha nirudi na kuwapokea kwangu, ili nilipo nanyi mwepo pia. Kwenye asubuhi ya Pasaka, baada ya yeye alikufa, mpaka mwezi na nyota na jua vikajionea aibu. Yeye alikufa mpaka askari wa Kirumi akauchoma moyo wake kwa mkuki, ndipo maji na damu yakatengana. Alikuwa mfu aliyekufa kuliko wafu wote. Alienda kaburini kama mwanadamu yeyote alivyofanya. Nafsi yake ikaenda kuzimu kama Biblia ilivyosema. Lakini kwenye asubuhi ya Pasaka, yeye alirudi kutoka mautini, kuzimu na kaburi na kusema, mimi ndiye niliyekuwa nimekufa, nami ni hai milele na milele, na ninafungua za mauti na kuzimu. Mimi ni mwanadamu. Wao walisema, yeye ni pepo. Kasema, nipeni sambusa ya samaki, na yakala samaki na mkate. Alikuwa mtu aliyekufa na akaenda kwenye ile nchi, kisha akarudi na ushahidi ya kwamba mwanadamu anaweza kuishi baada ya mauti. Mauti ina uhusiano gani nasi? Amina. Toa presha. Sasa si hivyo tu, bali yeye alitupa ahadi. Ilikuwa ni kitu gani? Yeye alitupa bayana ya urithi wetu. Alisema, sasa kuthibitisha jambo hili kwa kila mwaminio. Sasa mnatembea hapa chini katika kutokuamini. Hamwamini neno. Mnatembea katika dhambi na mambo ya ulimwengu. Lakini yeye aniaminie mimi, yuna uzima wa milele, uzima usioweza kufa. Angalia sasa, tunapokea roho wake. Sisi ambao wakati mmoja tulikuwa tumekufa katika dhambi na makosa, yeye hutupa kuzaliwa kupya, uzima mpya. Anafanya nini? Yeye, tunakufa na tunazikwa katika Yesu. Tunafufuka katika roho, kutoka katika mambo ya ulimwengu, kuingia katika mambo ya mbinguni. Na usiku wa leo, tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ni Wakristo wangapi hapa ndani ambao wangali wanaipenda dunia? Kama unaipenda, wewe si Mkristo. Wewe unakiri Ukristo, wala huja umiliki. Kwa maana mtu akiisha mara moja tu kumwoja Kristo, ye amekufa kwa mambo ya dunia, wala kamwe hana tamaa ya kuyarudia hayo. Inafanya nini? Yale maisha, Paulo alisema, niliyoishi wakati mmoja, siyaishi tena. Hata hivyo mimi ni hai, si mimi, bali Kristo ndani yangu. Kwa nini? Je, alimuinua kutoka kwenye kiwango hiki cha chini cha dhambi ya ulimwengu, akamuinua hadi mahali ambapo sisi wenyewe tunaweza kuangalia nyuma na kuona mahali tulipotoka. Utukufu. Kuangalia nyuma na kuona mahali ambapo tuliishi wakati mmoja. Sasa tunaishi kinyume chake. Ni kitu gani? Ni yakini ya kwamba sisi tumekufa, na maisha yetu yamefichwa katika Kristo kwa Mungu, na tumetiwa muhuri na Roho Mtakatifu, na kuinuliwa juu ya mambo hayo. Ndipo sisi ni hai, ukiwa na ushahidi ule ule aliyorudi nao, kututhibitishia. Nchi hii ni nzuri sana, na haya ndiyo malipo ya kwanza. Hii ni bayana ya wokovu wetu, hizo pesa za kwanza, zinazoshikilia mapatano. Utukufu. Inashikilia mapatano ya Mungu. Yeye ayasikiaye maneno yangu, ambaye anamwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Toa presha ndogo. Naam Bwana. Amina. Nalipata. Angalia, kama vile Elia yule nabii mkuu, mfano wa Kristo. Elisha, yule mfano wa kanisa, ambaye sehemu maradufu ya roho ilimjia nabii huyo. Yeye alienda hadi Yordani siku moja, mfano wa siku hii, serikali hii na mambo tuliyo nayo sasa, Ahabu, Yezebeli na kadhalika, kama mnavyokumbuka somo langu la Yezebeli. Angalieni, wakati Elisha alipomfuata Eliya kwa sababu fulani. Amina. Alimpeleka wapi? Yordani. Mpaka Ramothi Gileadi, mpaka kwenye shule ya manabii, kisha akashuka kwenda Yordani. Hivyo ndivyo anavyokupeleka, kupitia kuhesabiwa haki, kutakaswa, na kufa, kupokea uzima. Amina. Si kwenye madhehebu fulani, wala kanuni fulani za imani, bali hadi kwenye mauti kwa roho yako, upate kuzaliwa mara ya pili. Naye Elisha, Eliya aliyapiga yale maji, akavuka Yordani, naye Elisha akamfuata. Ndipo Elisha aliporudi kwenye inchi hiyo tena, ng'ambo ya pili, alirudi akiwa na sehemu maradufu. Leo, namfuata Yesu hadi kwenye mauti yake, mazishi na ubatizo, mauti, mazishi na kufuka hasa, kupitia ubatizo. Tunamwamini. Tumeyafia mambo ya ulimwengu. Tukakiri ya kwamba sisi si kitu. Tukabatizwa katika jina lake. Tukazikwa pamoja naye katika ubatizo. Tukafufuka pamoja naye katika ufufuo. Roho zetu zinaishi juu ya mambo ya dunia. Ndipo tumo ndani ya Kristo. Sasa tuna sehemu moja. Tunaporudi kutoka kwenye mstari wa mauti wa Yordani, tutakuwa na sehemu nyingine. Mili tulionayo sasa, pamoja na roho tulizo nazo, ina arbuni, Roho Mtakatifu ambaye hawezi kufa, kwa sababu yeye ni sehemu ya Mungu. Na miili tunayoishi ndani yake, yeye aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, yuna uzima wa milele. Nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Amina, toa mvuke. Inaleta tofauti gani bomu za atomiki ama chochote kile kikipiga? Hebu wafanye lolote. Ya jambo hili moja, ya kwamba tuna uzima wa milele kwa Yesu Kristo, Bwana wetu. Kwa hiyo tunajali nini kuhusu yale ulimwengu utasema? Tunajali nini kuhusu presha? Haina tofauti yoyote kwetu. Kwa nini? Kwa sababu tunaweza kutoa mvuke.
Njoo ambapo matone ya umande wa rema yananga, tuangazie kote mchana na Yesu nuru ya ulimwengu.
Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, hebu na tuinue mikono yetu.
Tutatembea nuruni, ni nuru nzuri. Njoo ambapo matone ya umande wa rema yananga, tuangazie kote mchana na usiku. Yesu nuru ya ulimwengu.
Baba yetu wa mbinguni, Shetani ameshindwa vita. Iweni tu na subira, usipandishe mvuke. Nikisimama hapa nikihubiri juu ya kutoa mvuke, na halafu Shetani alidhani ya kwamba angeweza kunitoa mimbarani, aniondoe kwenye wito huu wa madhabahuni. La Bwana, ndani ya moyo wangu kulikuwa na kitu kilichokuwa kikiwaka moto, kikisema, yupo mtu hapa, kuna mtu anayeutafuta ule mwamba. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya ushindi. Wakati mtu yule wa mwisho alipoenda madhabahuni, taa ziliwaka. Aliona alikuwa ameshindwa, kwa hiyo ni afadhali ajisalimishe vita. Hawa hapa wamesimama usiku wa leo, namba hiyo ya neema, watu watano wa thamani. Tano, JASUSIMANE, neema, NAAMA. Ee Mungu, wewe ni Mungu, ushindwi kamwe, wewe daima uko sahihi. Ninaangalia akisimama hapa upande huu hapa, binti ya dada Wilson. Naweza kumkumbuka msichana huyo mdogo. Ninakumbuka wakati ulipomuita. Ninakumbuka ule usiku kwenye soko jipya miaka mingi iliyopita. Kule chini usiku ule, ninakumbuka Bwana. Huyu hapa amesimama karibu naye, mama mmoja ameshuka kuja kutoka New York kututembelea. Huyu hapa kijana mwanamume na kijana mwanamke, kwenye wakati huu tu wa kuamua. Wakati walimwengu wako huku nje wakifanya kila namna ya madansi machafu na kufanya yasiyofaa, wametembea wakiutafuta ule mwamba. Mwishoni mwa madhabahu yale amesimama kijana, mikono yake imeinuliwa, anataka kuupata ule mwamba. Yesu, wewe ndiwe ule mwamba. Nawe ulisema hivi, popote wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, nitakuwa katikati yao. Basi mwamba huo upo papa hapa. Linaweza kuonekana ni jambo geni sana, baba. Rahisi sana. Unayafanya mambo kuwa rahisi sana, kusudi tusikosee. Lakini kwa kuwa waliamka kutoka kwenye viti vyao na wakaja kwa mwaliko, kwa maana kwamba shetani alijaribu kuwafanya wasije, kila jitihada aliyoweza kufanya, alijaribu kufanya hivyo, bali alishindwa. Sasa, kama mtumishi wako, nawawekea mikono yangu na kutangaza baraka zako. Na Mungu, jalia zifuate, kwa kuwa kwamba wao ni waaminifu na wanyofu kufuata muongozo wa Roho, ninafanya vivyo hivyo. Sasa ninaomba ya kwamba nafsi ya dada yangu haitaangamia kamwe, ya kwamba atapewa shauku ya moyo wake kwa ajili ya uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. Ninaweka mkono wangu juu ya dada yangu, ninajua ya kwamba majaribu mengi yamemkumba. Najua ya kwamba anamuombea mvulana wake mpendwa. Ninamjua baba yake wakati machozi yakitiririka mashavuni mwake usiku wa leo, wakati alipokuwa akiwasilisha ile sehemu ndogo ya fungu la kumi. Na asubuhi ya leo, wakati tulipoomba na kumkabidhi mvulana huyo kwa Bwana Mungu, mama huyu na baba wanampenda mtoto huyu. Na Mungu, wanataka mahali ambapo wanaweza tu kutoa mvuke na kujua ya kwamba kila kitu ni shwari. Baba, tumelikabidhi kwako. Utatujalia. Hatuna hofu. Mpe hakikisho hilo sasa hivi baba, katika jina la Yesu ninaomba. Na baba, kijana mwanamume huyu na mwanamke wamekuja pamoja, kwa hiyo ninaweka mikono yangu juu yao. Wamekuja kutoa mvuke. Mume na mke vijana namna hii, vijana warembo, tunajua wao ni chambo halisi cha ibilisi kama angeweza tu kuwatumia. Bali wamenyakuliwa kama kinga cha moto. Wamekuja kwa maana wanataka kupata kimbilio hilo. Wanataka kufikia mahali ambapo wanaweza tu kutoa mvuke, kutoa presha, wajitulize mbele za Mungu na kujua ya kwamba yeye ni Mungu. Ninaomba baba ya kwamba wewe utawapa ile hakika iliyobarikiwa sasa hivi. Jalia kila ganda dogo liondolewe sasa hivi. Jamaa huyu mdogo hapa Bwana, anayesimama ameinua mikono yake juu, huyo wa mwisho kabisa. Na mara alipoamka akaja huko, taa ziliwaka. Hiyo ndio idadi uliyotaka, huo ulikuwa ndio wito wako. Wote alionipa baba watakuja. Jambo pekee tunalopaswa kufanya ni kulishikilia neno pale, na hao baba uliowakusudia uzima watafuata. Na sasa amekuja, anataka kupata ule ufa Bwana, kusudi aweze kuketi chini na kupumzika kidogo. Ninaomba Mungu ya kwamba utamuongoza kwenye huo ufa sasa hivi. Jalia kila pingu ivunjwe. Jalia kila kitu, kila kipingamizi ambacho kimemsumbua yeyote wa hawa, jalia kianguke kutoka kwao sasa hivi. Jalia kile kitu kidogo, hasira ndogo, kitu kidogo chochote kile, hasira ndogo ya haraka, ule wasiwasi mdogo, ile tashwishi, ile dhambi ndogo ituzingayo. Bwana, kama ndugu yao na mtumishi wako, na waombea dua kama kusimama kati ya walio hai na walio kufa. Mungu, ninadai nafsi zao. Ninadai ushindi wao katika kutii wito wa madhabahuni. Nasi tunajua ya kwamba shetani alijaribu kuuzima, lakini tunawadai, ninawadai sasa kama mtumishi wako. Nami ninawakabidhi kwa Yesu Kristo kama tuzo za neema yake, tuzo za uwepo wa Roho Mtakatifu usiku wa leo, ambaye aliwaita chini ya hali ngumu na kuwaleta kwenye ule mwamba. Jalia washushe presha sasa, na wajua ya kwamba Yesu alisema ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja mpaka mimi nimwite. Na wote wajao nitawapa uzima wa milele na kuwafufua katika siku ya mwisho. Imekwisha Bwana, na wakabidhi kwako sasa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki mnaposimama hapo. Mnaporudi kwenye viti vyenu, niendeni na mjue ya kwamba kila kitu mlichowahi kuonesha huku, na kila dhambi iwazingayo na kitu kilichokuwa kibaya, kiko chini ya ile damu. Imekwisha. Je, wewe unaamini? Wewe unaamini? Wewe unaamini ndugu? Wewe unaamini dada? Wewe unaamini? Basi si itatendeka, imetendeka. Hiyo ni kweli, ni wakati uliopita. Mungu awabariki yaliyo bora kabisa katika maisha na uzima wa milele ambao mnao sasa. Mmepanda juu ya dhambi. Dhambi iko chini ya miguu yenu. Itanifaidi nini kusimama hapa kuambia jambo lisilo kweli? Yehesabiwa mdanganyifu mwishoni mwa safari. Naona mmepokea uzima wa milele kwa maana mlimwamini Bwana Yesu Kristo. Sasa mkiweka kando kila dhambi na kila pingu, iweni huru. Toeni mvuke. Wewe ni Mkristo. Umeinuliwa juu ya dhambi, una arbuni ya wokovu wako wa milele kwa kuwa Kristo amekupokea. Sasa hivi yeye hakusema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Wote wanijiao nitawapa uzima wa milele na kuwafufua katika siku za mwisho. Basi imekwisha. Amina. Yote yamekwisha. Mungu awabariki sasa na awe mwenye rehema kwenu. Je, mnampenda huko mliko?
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
How many feels of pressure all gone?
Ni wangapi wanaojisikia presha yote imekwisha? Nimetia nanga nafsi yangu katika kimbilio la raha. Sitaabiri bahari zenye tufani tena. Tufani zaweza kupitia juu ya vilindi vyenye dhoruba, lakini katika Yesu mimi ni salama milele. Ni kama hadithi ya Charles Wesley akiwa mahali pake pa faraga huko kando ya bahari. Siku moja alikuwa na kibanda kidogo, alikuwa akisoma. Bwana alimuongoza kule chini, alikuwa akisoma. Lo, Mungu alikuwa akitenda kazi ndani yake apate kutunga wimbo. Wala asingepata chochote cha kuanzia. Angeanza na jambo fulani, uvuvio ungemwacha. Kwa hiyo akaenda akitembea ufukoni mwa bahari, akiasikiliza mawimbi, na akafikiri angepata uvuvio fulani, mawimbi yakipiga. Mara ikatokea dhoruba. Hakuna jambo linalotukia kwa bahati, kila kitu kimeamriwa na Mungu. Haidhuru jambo gani linatukia, mambo yote yatatenda kazi kwa manufaa. Basi akaanza kwenda kwenye kibanda chake kidogo. Alipofanya hivyo, pepo zilianza kuvuma. Akawazia, lo, nitapeperushwa kutoka hapa ufukoni kabla sijafika kule. Ndipo akajifunika kwa koti lake, akaanza kukimbia. Ndipo kitu fulani kikaruka, kikagonga kwenye kifua chake. Akaangalia nyuma, na ilikuwa ni shomoro mdogo akija kujificha. Alimshikilia tu kifuani mwake mpaka dhoruba ilipokwisha na jua likachomoza. Akamweka maskini jamaa huyo juu ya kidole chake, akamwacha aruke aende zake. Naye akaruka akaenda zake, ndipo uvuvio ukamgusa. Mwamba wa kale uliopasuliwa kwa ajili yangu, kwako nitajificha. No, ninaupenda huo. Mwamba wa kale, ule mwamba katika inchi yenye uchovu. Kimbilio wakati wa dhoruba. Unaona? Mwamba huo katika inchi yenye uchovu. Nifiche mimi. Nifiche. Mwamba wa kale uliopasuliwa kwa ajili yangu. Wale watunzi mashuhuri wa nyimbo waliovuviwa na kadhalika, nazofurahia sana siku hizi. Unasema ati nyimbo hizo zimevuviwa. Yesu alizirejea wakati alipokuwa hapa duniani. Alisema haikuandikwa katika Zaburi. Daudi alisema jambo fulani. Hakika zimevuviwa. Ni kama tu kuhubiri ama chochote kile, zimevuviwa. Nina furaha sana kwamba nina kimbilio. Sina kimbilio lingine. Naam. Maini langu limejengwa si juu ya chochote pungufu, ila damu ya Yesu na haki yake. Yote yanayoizunguka nafsi yangu yakiporomoka, basi yeye ndiye tumaini langu lote na ngome yangu. Kwa kuwa kwake Kristo mwamba wenye imara na simama, sehemu zingine zote ni changarawe ididimiayo, haidhuru ziwe ni nini. Mungu awabariki mchungaji wenu sasa, ndugu Radl. Samahani, shetani alizizima hizo taa, bali Mungu alipata ushindi kwa vyovyote vile. Amina.